κειμενάκι που διάβασα για κάποιους πεντηκοστιανούς οι οποίοι έχουν σαν διδασκαλία το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Δηλαδή έχουν μέσα στη ζωή τους την αίσθηση ότι όταν πιστέψεις το Ευαγγέλιο, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αρχίσεις να γίνεσαι και πιο πλούσιος και πιο πλούσιος και πιο πλούσιος και να αρχίσεις να ευημερείς και να γίνεις πιο δυνατός και πιο μεγάλος και ότι αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Γιατί αν δεν λειτουργήσει αυτό μέσα στη ζωή σου, τότε δεν είσαι σωστός χριστιανός. Και όμως πέφτουνε σε μεγάλη πλάνη και μεγάλη παγίδα, αδελφοί. Και το λέω έτσι γιατί όντως συμβαίνει να είναι από εκκλησίες που είναι παραπλήσιες σε εμάς. Δηλαδή εκκλησίες που έχουν την ίδια πίστη. Και δεν σημαίνει ότι επειδή είναι πεντηκοστιανοί, εμείς δεν θα καυτηριάζουμε ή δεν θα ελέγχουμε το λάθος, τη λάθος διδασκαλία. Γιατί πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, ότι αυτό που έχει σημασία στη ζωή μας είναι να είμαστε πιστοί στη διδασκαλία. Και είναι να είμαστε πιστοί στην αλήθεια. Αυτό έχει σημασία. Δεν έχει σημασία να γαργαλίζομαι την ακοή μου, τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει, αλλά σημασία έχει να ακούω την αλήθεια, η οποία αλήθεια μπορεί να με ελευθερώσει. Και γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, είναι στη σελίδα 1052, θα διαβάσουμε βέβαια το μάθημά μας από τη 1053, αλλά θέλω να αναφερθώ λίγο σε αυτό που λέει στον Τιμόθεο, γιατί όταν ξεκίνησε η Εκκλησία, αδελφοί, δεν υπήρχαν άλλες δοξασίες. Στην πορεία βγήκανε. Στην πορεία ανακαλυφθήκαν άνθρωποι, βέβαια όχι μετά από πολύ καιρό, μετά από λίγο καιρό, εκεί που άρχισε η διδασκαλία να απλώνεται, εμφανιστήκαν άνθρωποι οι οποίοι θεωρήσαν ότι η διδασκαλία αυτή είναι προς όφελός τους. Αλλά ένα πράγμα είπε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε καλά μέσα στην καρδιά μας. Όσο πιο καλά το συλλάβουμε αυτό, τόσο πιο καλά περπατάμε, αδελφοί. Του είπε στο 16 εδάφιο, στο κεφάλαιο Δέλτα, σελίδα 1052, πρόσεχε στον εαυτό σου. Και στη διδασκαλία επέμενε αυτά, διότι τούτο πράττον και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντάς σε. Γιατί του είπε μία διδασκαλία και του την παρέδωσε. Του παρέδωσε, του λέει αυτή είναι η διδασκαλία, δεν υπάρχει άλλη διδασκαλία. Αυτή είναι η διδασκαλία και σε παρακαλώ, λέει, πρώτα απ' όλα δύο κίνδυνοι υπάρχουν. Πρόσεχε στον εαυτό σου, δηλαδή εσύ μην πέσεις, εσύ μην κάνεις σφάλματα, εσύ μην αμαρτήσεις, μην κάνεις λάθη, πρόσεχε στον εαυτό σου, να είσαι προσεκτικός, αλλά να είσαι προσεκτικός και στη διδασκαλία. Μην την παραπετάξεις, μην προσθέσεις, μην αφαιρέσεις, να επιμένεις σε αυτά, δηλαδή να επιμένεις να προσέχεις τον εαυτό σου και να επιμένεις να προσέχεις και τη διδασκαλία. Μην θεωρήσεις ότι είναι κάτι επιπόλαιο και δεν χρειάζεται να επιμείνουμε πάνω σε αυτό. Να επιμείνεις, λέει, πάνω στη διδασκαλία, γιατί το αποτέλεσμα είναι να σώσεις τον εαυτό σου. Και σε ποιον μιλάει? Σε σωσμένο, αδελφή. Μιλάει σε άνθρωπο που εργάζεται, που έχει το Πνεύμα το Άγιο, που έχει βαφτιστεί, που έχει εργαστεί μαζί με τον Απόστολο Παύλο και είναι στην ομάδα του Αποστόλου Παύλου. Και του λέει ο Απόστολος Παύλος, πρόσεχε να κρατήσεις αυτό που έχεις για να σωθείς. Μα δεν σώθηκα? Δεν είμαι σωσμένος? Δεν έχω τη σωτηρία? Ναι, αλλά πρόσεχε, γιατί αν δεν τα κρατήσεις, δηλαδή αν μπει αμαρτία στη ζωή σου ή αν ξεφύγεις από το θέλημα του Θεού και φύγεις από την παρουσία του Κυρίου και χάσεις και τη διαδρομή σου στη διδασκαλία, τότε υπάρχει κίνδυνος να μη σωθείς. Γιατί πρώτα απ' όλα, λέει, πρέπει να σώσεις τον εαυτό σου και αυτούς που σε ακούνε. Δηλαδή πρώτα απ' όλα σώσω τον εαυτό μου και έπειτα με αυτά που λέω σώζονται και οι άλλοι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, αυτά που κάνω και αυτά που λέω να είναι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε λοιπόν για το σημερινό μάθημα στη δίπλα σελίδα στο κεφάλαιο Σίγμα 1053. Αυτό το ξεκίνησα έτσι λίγο για να δούμε το πώς θα προχωρήσει το μάθημα και θα το ξεκινήσουμε από το εδάφιο 2 στο τέλος και στο 3 εδάφιο. Κεφάλαιο Σίγμα, 3 εδάφιο. Ταύτα δίδασκε και νουθέτη. Εάν της ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη διδασκαλία την κατευσέβεια, είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίας, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, βλασφημίε, Υπόνιε πονηρέ, μάταιε συνδιαλέξεις, ανθρώπων διεφθαρμένων το νου και αποστερημένων της αληθείας, νομιζόντων την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Απομακρύνω από τον τιούτον. Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρκίας. Διότι δεν αφέραμεν ουδέν εις τον κόσμο, φανερώ ότι ουδέ δυνάμεν θα να εκφέρομαι τι. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις ταύτα. Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσει, πίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς, ανοήτους και βλαβεράς. Έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρο και απώλεια. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποίαν την εσωρεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Γι' αυτό λέει στον Απόστολο ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και πρώτα απ' όλα πρέπει να προσέχουμε εμείς τον εαυτό μας. Γιατί το Ευαγγέλιο, αδελφοί που κηρύττουμε, δεν είναι το Ευαγγέλιο της ευημερίας, είναι το Ευαγγέλιο της αυτάρκειας, θα το έλεγα. Δεν θέλω να κολλήσω ένα όνομα στο Ευαγγέλιο, είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Αλλά αυτό το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε δεν είναι το Ευαγγέλιο της ευημερίας. Και ούτε μπορείς να κολλήσεις δίπλα στο Ευαγγέλιο αυτό το χαρακτηρισμό. Δεν είναι δηλαδή το Ευαγγέλιο που ήρθε να κάνει τους φτωχούς πλουσίους. Ήρθα, λέει, να ευαγγελίσω τους φτωχούς. Γιατί? Για να τους κάνω πλούσιους. Ήρθα να κάνω αυτούς που δεν βλέπουν να δούνε. Γιατί? Για να μπορούν να εργάζονται και να βγάζουν περισσότερα. Ήρθα να κάνω αυτούς που δεν μπορούν να περπατάνε, να περπατάνε. Γιατί? Για να μπορούν να τρέχουν και να υπηρετούν τον κόσμο αυτό, το μαμονά της αδικίας, για να βγάζουν περισσότερα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να δώσει το Ευαγγέλιο της ευημερίας στον άνθρωπο, αλλά ήρθε να δώσει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Και σωτηρία δεν έχει να κάνει με το πόσο πλούσιος και το πόσο δυνατός και το πόσο δυναμικός είσαι μέσα στον κόσμο αυτό, γιατί τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς. Τους αδυνάτους εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους δυνατούς. Τους άσοφους εξέλεξε για να κατεσχύνει τους σοφούς. Και αυτό είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Όμως υπάρχουν άνθρωποι, αδελφοί, που θέλουν και έχουν την τάση, γιατί είναι το μυαλό τους τέτοιο. Διεστραμμένοι, λέει, το νου. Ξέρετε τι σημαίνει το μυαλό σου να είναι στραμμένο αλλού? Δηλαδή να έχει πρόβλημα το μυαλό σου και να θέλει να είναι κολλημένο σε μερικά πράγματα. Αυτού, λέει, το μυαλό είναι κολλημένο εκεί. Είναι μερικά μυαλά, αδελφοί, που δεν ξεκολλάνε με τίποτα. Είναι κολλημένα κάπου. Και για να τους ξεκολλήσεις πρέπει να γίνει κάτι έντονο στη ζωή τους για να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν. Δεν γίνεται. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι όταν το μυαλό του ανθρώπου είναι κολλημένο στο χρήμα, δεν ξεκολλάει εύκολα. Και όταν είναι κολλημένο στο πλούτο και στην εξουσία και στη δύναμη, δεν μπορεί να ξεκολλήσει. Όσο περισσότερο απολαμβάνει κάτι τέτοιο, τόσο περισσότερο το επιδιώκει. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού σε εμάς, που είμαστε παιδιά δικά του, που θέλουμε να κάνουμε τη διδασκαλία. Θέλουμε να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού. Θέλουμε να κάνουμε το αρεστό ενώπιον του Κυρίου. Και ποιος δεν θέλει να κάνει το αρεστό ενώπιον του Κυρίου? Δεν βρισκόμαστε εδώ για κανέναν άλλο λόγο, αδελφοί. Γιατί αν θέλαμε να γίνουμε πλούσιοι, δεν θα ερχόμασταν στην εκκλησία. Θα πηγαίναμε έξω να κάναμε και μια δεύτερη και μια τρίτη και μια τέταρτη δουλειά. Θα δουλεύαμε από το πρωί μέχρι την άλλη μέρα το πρωί για να βγάζαμε πολλά λεφτά, να τα βάζαμε στην τράπεζα και να τα είχαμε εκεί για ώρα ανάγκης ή να κάναμε κάτι στη ζωή μας αργότερα όταν θα χρειαζόταν. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν ήρθαμε στην εκκλησία για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ούτε ήρθαμε στην εκκλησία για να αξιοποιήσουμε τις ικανότητές μας και να βγάλουμε λεφτά. Ούτε η εκκλησία είναι για να βγάλεις λεφτά. Αλλά η εκκλησία είναι για να δώσεις την ψυχή σου, να δώσεις τη ζωή σου, να χαραμίσεις τα νιάτα σου. Και το λέω έτσι, φαίνεται τραγικό, αλλά αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός. Όποιος δεν εγκαταλείψει πατέρα, μητέρα, παιδιά, γυναίκα, ένεκαινε μου και του Ευαγγελίου, δεν είναι άξιος εμού. Και όποιος δεν σηκώσει τον σταυρό του και δεν με ακολουθήσει, δεν είναι άξιος εμού. Που σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε και κάτι σε αυτή τη ζωή για να μπορέσουμε να κερδίσουμε την αιώνια. Άρα δεν είναι αυτό που θα πάρω από τον Χριστό αυτό που με ελκύει. Είναι αυτό που μπορώ να δώσω και αυτό που δίνω στον Χριστό που με αξιώνει να στέκομαι στην παρουσία του, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας, να προσέχεις τον εαυτό σου. Πρόσεχε τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που ενεργείς, τον τρόπο που παίρνεις αποφάσεις. Γιατί ο τρόπος που παίρνεις αποφάσεις μπορεί τελικά να φαίνεται ότι είναι νόμιμος ή νομότυπος, αλλά να μην είναι σωστός. Όταν αγωνίζεται κάποιος, εάν δεν αγωνιστεί νομίμος, δεν στεφανούται, λέει ο Λόγος του Θεού. Που σημαίνει ότι αν ο αγώνας μας δεν είναι νόμιμος, δεν πρόκειται να πάρουμε στεφάνι, αδελφοί. Άρα μπορεί να είμαστε πιστοί, να ακολουθούμε μια εκκλησία, να πιστεύουμε μια διδασκαλία, να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά αν αυτό που πιστεύουμε είναι λάθος και έχουμε παρεκτραπεί από την υγιένουσα διδασκαλία, τότε δεν έχουμε στεφάνι. Δεν πρόκειται να τρέξουμε τον αγώνα. Τρέχουμε έναν άλλον αγώνα, ο οποίος αγώνας δεν έχει το στεφάνι της δόξας που μας περιμένει. Γιατί το στεφάνι θα πρέπει να μας το δώσει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, να μας στεφανώσει ο Κύριος. Και αυτό το στεφάνι είναι ένα στεφάνι που δεν έχει να κάνει, αδελφοί, με τον αγώνα που κάναμε εδώ τον κοσμικό, αλλά τον αγώνα που κάναμε τον πνευματικό. Γι' αυτό λέει να προσέχεις στον εαυτό σου και στη διδασκαλία. Πρόσεχε, λέει. Γιατί αυτά να διδάσκεις και αυτά να νουθετείς. Και διδασκαλία και νουθεσία σημαίνει ότι και όταν θα χρειαστεί να το κάνεις σαν διδασκαλία, τι λέει, αδελφέ, αυτό λέει αυτό. Και όταν χρειάζεται να νουθετήσεις, αδελφέ, σε αυτή την περίπτωση τι να κάνω, για πες μου, έχω αυτά τα, τι να πάω προς τα εκεί. Εάν χρειαστεί να νουθετήσεις, πρέπει να νουθετήσεις σύμφωνα με τη διδασκαλία. Δεν θα πεις σύμφωνα με τη λογική τη δική σου, ούτε με τη λογική την ανθρώπινη. Αδελφέ, εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα έκανα αυτό για να κερδίσω τόσα, ας πούμε. Και ξέρετε ότι έχουν πέσει, αδελφοί, σε αυτή την κατάσταση του πλουτισμού. Θέλουν να βγάλουν λεφτά και να τα βγάλουν και γρήγορα και καήκανε. Καήκανε. Στη ζωή τους καήκανε. Γιατί το λέει η Γραφή. Και είναι δύσκολο, αδελφοί, να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί ένας χριστιανός να πέσει σε αυτή την παγίδα. Και όμως πέφτει. Και μάλιστα δεν πέφτει σαν άνθρωπος, πέφτει και σαν διδασκαλία. Δηλαδή βγάλανε στο τέλος άνθρωποι ότι το Ευαγγέλιο αυτό τελικά είναι Ευαγγέλιο της ευημερίας. Και προσπαθούν να διδάξουν τους ανθρώπους ότι αν έρθεις στο Χριστό θα γίνεις πιο πλούσιος και πιο πλούσιος και πιο πλούσιος. Και τα παραδείγματα που φέρνουν είναι από ανθρώπους που ήταν φτωχοί και τελικά πιστέψαν στο Χριστό και γίνανε πλούσιοι. Αντί να φέρεις ένα παράδειγμα και να κάνεις μια ομολογία ότι ήμουνα για την αμαρτία, για την κόλαση και σώθηκα, φέρνεις έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν φτωχός και πλούτηνε. Δηλαδή αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Γιατί γίνεται όμως αυτό, αδελφοί? Γιατί υπάρχουν, λέει, άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στην πίστη, οι οποίοι ακόμα το μυαλό τους δεν έχει διορθωθεί. Έχει διαστροφεί το μυαλό τους. Είναι φθαρμένο. Έχει φθαρεί το μυαλό τους. Και ξέρετε τι σημαίνει να έχει φθαρεί το μυαλό? Σημαίνει ότι έχει φθορά το μυαλό. Έχει δημιουργήσει πρόβλημα μέσα στο μυαλό. Κάηκε. Κάποια νεύρα καήκανε. Το ξέρετε ότι καίγονται τα νεύρα. Άμα πίνεις πολύ, ας πούμε, αλκοόλ, καίγονται τα νεύρα. Δεν μπορείς να τα ξαναζωντανέψεις. Για πηγαίνετε σε έναν που είναι ναρκωμανής, το μυαλό του δουλεύει καλά, κάηκε. Για σε έναν που είναι αλκοολικός, το μυαλό του δουλεύει καλά, κάηκε. Όταν του μιλάς δεν μπορεί να σου μιλήσει. Είναι συνέχεια έτσι με έναν τρόπο περίεργο. Θυμάμαι εγώ τον Χρήστο όταν του μιλάγαμε, που ήταν με τα χάπια και τα ναρκωτικά, ήθελε να σου μιλήσει και ήθελε το παιδί να σου μιλήσει. Ήθελε. Να κάνει την προσπάθειά του. Αλλά μετά από λίγο τάκ, τον έλεγε και κοιμότανε. Χρήστο, το σκουντάγαμε. Καθόταν στην νεολαία, μίλαγε, ξύπναγε, καταλάβαινε τι γινότανε, μας έλεγε το επόμενο, αλλά μετά από λίγο ξανάπεφτε. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί κάτι πρόβλημα έχει. Κάπου έχει διαφθαρεί. Και έχει διαφθαρεί με τη στάση ζωής, αδελφοί. Φθύρεται με τη στάση ζωής. Και να ξέρετε ότι υπάρχουν δρόμοι πατημένοι. Δηλαδή έχει φθαρεί η οδός μου, ο τρόπος που σκέφτομαι, η νοοτροπία μου. Και γι' αυτό λέει, εάν λοιπόν κάποιος έτερο, δηλαδή κάνει μια άλλη διδασκαλία από την υγιένουσα διδασκαλία και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τους υγιένοντας λόγους δεν είναι δυνατόν να τους εκτελέσεις από την αρχή. Όμως μπορείς από την αρχή να τους ακολουθήσεις. Είναι σημαντικό, αδελφοί, να το καταλάβουμε αυτό. Δεν μπορείς να τον κάνεις όλο το λόγο από την αρχή. Όμως μπορείς να τον βάλεις μπροστά σου προμετωπίδιο και να αρχίσεις να τον ακολουθείς. Αυτό κάνανε οι Ισραηλίτες. Το λόγο του Θεού τον κάνανε προμετωπίδια. Δηλαδή το βάζανε εδώ πέρα, μπροστά στο κουτελό τους. για να μην τον ξεχνάνε, να μην τον λησμονούνε, να τον βλέπουν συνέχεια και να τον ακολουθούν. Δηλαδή είχαν μπροστά το λόγο και πίσω πηγαίναν αυτοί. Και είναι φοβερό αυτό που τους έλεγε ο Θεός, αδελφοί. Να ακολουθείτε το λόγο. Πώς τον ακολουθείς? Τον έχεις μπροστά στα μάτια σου. Εάν λοιπόν έχεις το λόγο μπροστά στα μάτια σου και τον ακολουθείς, μπροστά πάει ο λόγος, πίσω πας εσύ. Σωστό δεν είναι? Σωστό είναι, αδελφοί. Γιατί λέει πρέπει ο λόγος να προπορεύεται και μετά εσύ. Άρα τον ακολουθείς το λόγο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βλέπεις τι λέει η αλήθεια, άσχετα αν έχεις τη δύναμη να την εκτελέσεις εκείνη τη χρονική στιγμή, όμως την ακολουθείς. Εγώ αυτό θα κάνω. Αυτός είναι ο στόχος μου. Προς τα εκεί θα πάω και αυτό θα εκτελέσω. Και τον ευχαριστούμε το Θεό που κανένας μπαίνοντας μέσα στην εκκλησία δεν είναι άνθρωπος που τα έχει κάνει όλα, αλλά τον βλέπει στη διαδρομή και διορθώνει. Διορθώνει, 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 διορθώνει. Και φτάνει σε ένα σημείο που λες, κοίτα πως έχει αλλάξει αυτός ο άνθρωπος. Ξεκίνησε έτσι και έχει διορθώσει πολλά στη ζωή σου. Και τον ευχαριστούμε το Θεό, αδελφία. Και λέει, δεν ακολουθεί, είναι όμως κάποιοι που ετεροδιδασκαλούν, δηλαδή έχουν κάνει μια ξεχωριστή διδασκαλία και δεν ακολουθούν τους λόγους του συγγένοντας του Κυρίου Ιησού Χριστού και την διδασκαλία την κατευσέβεια. Η διδασκαλία που διδάσκουμε εμείς είναι κατευσέβεια. Δηλαδή ακολουθείς την ευσέβεια. Δεν ακολουθείς τίποτα άλλο. Την ευσέβεια, πρέπει να είσαι ευσεβής. Και για την ευσέβεια του λέει ο Ιησούς Χριστός, εισηκούσθη, που σημαίνει ότι για να σε ακούσει ο Θεός δεν έχει σημασία να είσαι πολύ δυνατός και πολύ εξουσιαστής και πολύ πλούσιος, αλλά για να σε ακούσει ο Θεός πρέπει να είσαι ευσεβής. Και είναι, λέει, τυφωμένος, τυφλός δηλαδή, δεν εξεύρει τίποτα, αλλά νοσεί, είναι άρρωστος περί συζητήσεις και λογομαχίας. Και μερικοί άνθρωποι είναι μόνο συζητήσεις. Θες να το συζητήσουμε? Όχι, δεν θέλω να το συζητήσουμε. Θέλω να το κάνουμε. Δεν θέλω συνέχεια να το συζητάμε. Αδελφέ, τι θες αυτήν την περίπτωση? Να το συζητήσουμε, να δούμε αν λέμε το καταλαβαίνουμε το ίδιο. Δεν θέλω να το συζητήσουμε. Τι λέει η Γραφή? Αυτό. Αυτό να εκτελέσουμε και αυτό να κάνουμε. Γιατί όσο το κουβεντιάζουμε, τόσο θα βρούμε τρόπους να το αποφύγουμε. Γιατί όσο το συζητάγανε, τόσο βρήκαν τρόπους να αλλάξουν τη διδασκαλία. Και επειδή το συζητάγανε πολύ, κάπου κόλλησε το μυαλό τους και κόλλησε το μυαλό τους στο ότι το Ευαγγέλιο αυτό είναι ότι η ευσέβεια, δηλαδή το Ευαγγέλιο της ευσεβίας, ότι είναι πλουτισμός. Να που κόλλησε τελικά το μυαλό τους. Εκεί ήθελε να κολλήσει και εκεί κόλλησε. Εκεί ήταν στραβωμένο το μυαλό τους στα λεφτά και εκεί κόλλησε. Όταν ο άνθρωπος κάπου στραβώνει, κάπου σκαλώνει, συνέχεια σε αυτό θα σκοντάπτει, αδελφοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σκοντάψει. Και μάλιστα θα σκοντάψει στα εδάφια. Όταν λοιπόν βλέπει εδάφιο που τον ενοχλεί πάνω σε αυτό θα σκοντάψει. Και θα το ψάχνει και θα το ξαναψάχνει και θα προσπαθεί να βρει ένα τρόπο να τα αποφύγει και θα έρχεται να σου λέει, αδελφέ, βρήκα και αυτό το εδάφιο που συμφωνεί με αυτό που κάνω εγώ και νομίζω ότι είναι το σωστό. Να, θες να το διαβάσουμε? Δεν θέλω να το διαβάσουμε. Δεν θέλω να το συζητήσω, δεν θέλω να το διαπραγματευτώ, θέλω να εκτελέσω το λόγο του Θεού. Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί? Για να μπορέσω να σωθώ. Δεν με ενδιαφέρει να συζητάω το Ευαγγέλιο. Με ενδιαφέρει να σωθώ, αδελφοί. Και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί κάνανε μια καινούρια διδασκαλία, η οποία λέει ότι η ευσέβεια είναι πλουτισμός. Αυτούς λοιπόν πρόσεχέ τους, λέει, απομακρύνου από τον Διούτον. Δηλαδή, άμα σε πλησιάσει κανένας τέτοιος, εσύ λίγο να φεύγεις. Άμα έρθει να σου πει ότι το Ευαγγέλιο της ευσεβίας είναι Ευαγγέλιο της ευημερίας, λίγο να τον προσέξεις. Κάνε ένα βήμα παραπίσω, μην πας κοντά του, μην σε ελκύσει, μην νομίζεις ότι κι εσύ θα βρεις τη δόξα και τα πλούτη έτσι πως σου λέει αυτός. Μα μήπως αυτός τα ξέρει καλύτερα? Δεν τα ξέρει, γιατί το μυαλό του έχει στραβώσει, λέει. Να ξέρεις, λέει, παιδί μου, ότι μέγας πλουτισμός, δηλαδή ο μεγαλύτερος, ο καλύτερος, ο πιο μεγάλος πλουτισμός, ποιος είναι? Δηλαδή ο πιο πλούσιος από ανάμεσά μας, ποιος είναι? Είναι αυτός που έχει ευσέβεια με τα αυταρχίας, αδελφοί. Είναι αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού σε όλες τις συνθήκες. Είναι αυτός που δοξάζει το Θεό σε όλες τις συνθήκες. Είναι αυτός που έχει μάθει να αγαπάει το Θεό σε όλες τις συνθήκες. Είτε πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή του, είτε δεν πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή του. Είτε είναι πολύ πλούσιος, είτε δεν είναι πολύ πλούσιος. Είτε έχει λεφτά, είτε δεν έχει λεφτά. Είναι αυτός που μαθαίνει να σέβεται το Θεό. Και στα λίγα και στα πολλά. Και αυτό θα δούμε στο μάθημά μας. Αυτός λοιπόν ο πλουτισμός είναι ένας ξεχωριστός πλουτισμός. Είναι ο πλουτισμός του Ευαγγελίου της Ευσεβίας. Γιατί το Ευαγγέλιο το δικό μας είναι το Ευαγγέλιο της Ευσεβίας. Και λέει, μέγας λοιπόν πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρχίας. Διότι συνειδητοποίησε, λέει, ότι δεν φέραμε τίποτα στον κόσμο. Πολλές φορές οι άνθρωποι το λένε αυτοί. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Δεν φέραμε τίποτα. Κουβάλισες τίποτα όταν βγήκες στη ζωή? Δεν κουβάλισες τίποτα. Μήπως πήρες κανένα σπίτι? Όχι. Πώς πήρες καμιά βαλιτσούλα να έχεις μαζί σου, ξέρω εγώ, να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου? Τίποτα. Κάνα φαγητό, τίποτα το είχες? Τίποτα. Όλα σου δοθήκανε. Με το που βγήκες στη ζωή, άρχισαν όλοι να τρέχουν γύρω σου. Η μαμά σου να σε ταΐζει, ο μπαμπάς σου να δουλεύει, ο παππούς να δίνει το χαρτζιλίκι, η γιαγιά να σε προσέχει, οι συγγενείς να σε... Όταν έκλαιγες, τρέχαν όλοι να σε ταΐσουν. Και όταν πόναγες, τρέχαν όλοι να σε φροντίσουν. Αυτό, επειδή το μωρό δεν καταλαβαίνει. Όταν βγήκες στη ζωή, χρειάστηκες, λέει, τίποτα? Δεν τα κανόνιζα εγώ, το περιβάλλον σου δεν το κανόνισα εγώ, να σε προσέχουν άνθρωποι, να είναι κοντά σου, να σε φροντίζουν? Δεν το κανόνισα? Όταν βγήκες, λέει, στη ζωή, δεν έφερες τίποτα. Φανερό, λέει, είναι, δηλαδή αν το καταλάβεις έτσι, είναι ολοφάνερο ότι δεν μπορούμε και να βγάλουμε τίποτα από αυτή τη ζωή. Τι έχεις που μπορείς να το πάρεις πάνω στον ουρανό? Έχεις λεφτά, μπορείς να τα πάρεις πάνω? Έχεις σπίτια, μπορείς να τα πάρεις πάνω? Έχεις περιουσία, μπορείς να την πάρεις πάνω? Όταν φύγεις από εδώ, μπορείς να πάρεις κάτι μαζί σου? Τα ρούχα σου θα τα πάρεις? Τίποτα δεν παίρνουμε, αδελφοί. Ούτε τα ρούχα μας δεν παίρνουμε. Μα δεν παίρνουμε ούτε και το σώμα μας. Και αυτό το σώμα που μας δόθηκε, δεν πρόκειται να το πάρουμε μαζί μας όταν θα μπούμε στον ουρανό. Ξέρετε τι παίρνουμε μαζί μας? Μόνο την αγάπη, λέει. Αυτό που μένει στο τέλος είναι η αγάπη. Τίποτα άλλο δεν παίρνεις μαζί σου. Κουβαλάς μαζί σου την αγάπη σου. Και την αγάπη που έδειξες σε αυτή τη ζωή. Έχοντες λοιπόν, με αυτή τη λογική λέει, έχοντες λοιπόν διατροφάς, δηλαδή να φας και να πιεις και σκεπάσματα και να κοιμηθείς και να σκεπαστείς και να ντυθείς, να αρκόμεθα εις ταύτα. Δηλαδή να μην γογγίζουμε, να μην μεμψιμηρούμε, και το λέω έτσι γιατί ήταν η λογική του λαού Ισραήλ, ότι κάθε φορά που του λείπε κάτι, γόγγιζε. Και κάθε φορά που γόγγιζε, ο Θεός τον ενοχλούσε. Ενοχλούταν ο Θεός. Λέει, καλά, γιατί δεν με εμπιστεύονται? Περνάνε 40 χρόνια μέσα στην έρημο, τα ρούχα τους δεν έχουν λιώσει. Δεν έχουν στερηθεί τίποτα. Και κάθε φορά που στερούνται έστω και για λίγο, τα βάζουν μαζί μου. Γιατί, λέει, το έχουν αυτό σαν νοοτροπία? Γιατί το μυαλό τους ήτανε να αποκτήσουν πολλά, αδελφοί. Και επειδή το ξέρω ο Θεός αυτό, λέει, όταν μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας, το ξέρω, του λέει Μωυσή, ότι αυτοί θα με ξεχάσουν. Θα φάνε, θα πιούνε και θα με ξεχάσουν. Γιατί το μυαλό τους δεν είναι να με αγαπάνε και να με σέβονται, αλλά είναι να με ακολουθούν, γιατί βλέπουν ότι εγώ θέλω να τους φροντίσω και να τους πάω σε μια γη που ρέει γάλα και μέλι. Δηλαδή σε μια γη που θα τους κάνει πλούσιους και θα τους κάνει μεγάλους. Γιατί το μυαλό τους είναι να γίνουν μεγάλοι και πλούσιοι. Αλλά να ξέρετε, αδελφοί, ότι ο Θεός, όταν πέρναγε το λαό του μέσα τα 40, λέει, τα αυτά έτη, για να τον ταπεινώσει και να τον δοκιμάσει και να γνωρίσει τα εν την καρδία του, εάν θα φυλάξει τις εντολές ή όχι, δεν το έκαμε για τίποτα άλλο. Σε ταπείνωσε, λέει, και σε έκαμε να πεινάσεις, και σε έθρεψε με μάνα, το οποίο δεν εγνώριζες, ούτε οι πατέρες σου γνώριζαν. Γιατί? Για να σε κάνει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Κυρίου. Γιατί το σημαντικό για το Θεό είναι να μάθεις ότι πρέπει να στηρίζεσαι στο λόγο και όχι στον άρτο που σου έρχεται στη ζωή σου. Πρέπει να στηρίζεται στο Θεό ο άνθρωπος και στο λόγο του Θεού. Γι' αυτό όσοι λοιπόν θέλουν να πλουτώσει, δηλαδή όσοι από την πίστη μπαίνουν στη διαδικασία να αρχίζουν να πλουτίζουν, δηλαδή να βγάλω, να βγάλω, να βγάλω, να βγάλω και να κάνω και αυτό, να κάνω και εκείνο, να κάνω και εκείνη την περίπτωση και την άλλη, να παίξω και αυτό, να παίξω και τ' άλλο. Ξέρετε, εμείς σαν χριστιανοί δεν παίζουμε καν. Λέει, παίξανε χρηματιστήριο. Γιατί? Γιατί να παίξεις χρηματιστήριο? Εδώ δεν παίζουμε λότο και πρώτο και θα παίξουμε χρηματιστήριο? Δεν παίζουμε χαρτιά και θα παίξουμε χρηματιστήριο? Δηλαδή θα παίξεις σε μετοχές? Θα παίξεις σε ομόλογα? θα παίξει το χρηματιστήριο. Εδώ δεν παίζουμε χαρτιά για να ανταλλάξουμε λεφτά και θα παίξουμε σε τέτοια πράγματα. Γίνεται ο χριστιανός να θέλει να πλουτίσει τόσο γρήγορα? Δεν είναι παγίδα αυτό? Είναι παγίδα μεγάλη. Και πέφτουνε, λέει, σε παγίδα, σε πειρασμό, σε παγίδα, σε επιθυμίες πολλές ανόητες και βλαβερές, τις λέει και ανόητες και βλαβερές, οι οποίες, λέει, βυθίζουν τον άνθρωπο σε όλεθρο και απώλεια. Δηλαδή τον πάνε στην καταστροφή του και θα τον οδηγήσουν στο χαμό, στην απώλεια. Δεν πρόκειται να γλιτώσεις. Είναι τόσο βαθιά η λακκούβα που πέφτεις μέσα, που δεν πρόκειται να ανέβεις πάνω. Όταν μπει στη διαδικασία αυτή του πλουτισμού και του μεγαλείου. Γι' αυτό είναι μεγάλο λάθος. Εγώ θεωρώ ότι μια τέτοια διδασκαλία, το Ευαγγέλιο ας πούμε της ευημερίας, είναι από το διάβολο. Δεν είναι σωστή διδασκαλία. Δεν είναι διδασκαλία η οποία θα βοηθήσει ένα χριστιανό να βγει στην επιφάνεια και να κάνει το θέλημα του Θεού. Αλλά θα τον οδηγήσει στο να μπει πιο βαθιά και πιο βαθιά μέσα στον κόσμο και να πέσει σε παγίδες και να χαθεί. Και χάρη του Ευαγγελίου χάνονται ψυχές. Δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, βεβαίως. Γιατί κάποιοι έχουν στραβό μυαλό. Γιατί θεωρήσανε ότι το Ευαγγέλιο μπορεί να είναι για πλουτισμό. Και μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για πλουτισμό. Να ξέρεις, λέει, ότι διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία την εσωρεγόμενη απεπλανήθησαν από τις πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλά. Ακόμα και η όρεξη σε περνάει από πόνους πολλούς, οδύνες. Ακόμα και η όρεξη να έχεις. Όρεξη να έχεις, Δηλαδή να μην πας να ακουμπήσεις να φας και μόνο η όρεξη θα σε περάσει από οδύνες. Δηλαδή και μόνο η διάθεση να το κάνεις, το άγχος να το πλησιάσεις, η πίεση να το κερδίσεις και μόνο το μυαλό σου να αρχίσει να δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση, θα αρχίσεις να πονάς καθημερινά. Και τι θα κάνω και πώς θα πλουτίσω και πώς θα βγάλω περισσότερα και πώς θα γίνω πιο δυνατός και πώς θα ανέβω και τι να κάνω σε εκείνη την περίπτωση και τι να κάνω στην άλλη, να κερδίσω αυτό, να κερδίσω το άλλο, θα σε περάσει από οδύνες πολλές. Και εμείς σαν χριστιανοί τι κάνουμε? Σελίδα 1047 στην Θεσσαλονική, κεφάλαιο Δέλτα. Στο 11 εδάφιο, στο κεφάλαιο Δέλτα, 1047 σελίδα στη Θεσσαλονική. Να φιλοτιμήστε, λέει, στο να ησυχάζετε. Να ησυχάζεις, λέει. Μην σε πιάνει ανησυχία τι θα κάνεις και πώς θα γίνεις μεγάλος και πλούσιος και τρανός και θα ξεπεράσεις. Κάποτε είχε έρθει ένας αδελφός και μάλιστα ο αδελφός αυτός συμβουλεύτηκε και τον αδελφό μας το Μαυρίδη, τον Γιώργο. Ήμουνα μπροστά. Του λέει, αδελφέ Γιώργο, να επεκτείνω τη δουλειά μου για να βγάλω περισσότερα. Του λέει ο αδελφός, για πες μου, λέει, τα δεδομένα σου. Του λέει τα δεδομένα του, τα οικονομικά. Και η απάντηση του αδελφού του Γιώργου ήταν όχι, λέει, μην το κάνεις. Μετά από λίγο το έκανε ο αδελφός. Και όχι μόνο έχασε τα περισσότερα λεφτά που ήθελε να βγάλει, αλλά έχασε και το ίδιο το μαγαζί. Και παραλίγο να χάσει και την ισορροπία του, σαν άνθρωπος. Αλλά όταν συμβουλεύεσαι κάποιον και του λες τι να κάνω και δεν ακούς τη συμβουλή την πνευματική, τότε σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι λάθος. Και έρχεται και λέει, εμείς τι να κάνουμε, να φιλοτιμούμεθα, να έχεις φιλότιμο, λέει, στο να ησυχάζεις. Και μάλιστα η λέξη φιλότιμο, αδελφοί, είναι έτσι, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό του Έλληνα, λένε. Ότι δεν υπάρχει στα ξένα έτσι μια έννοια του φιλότιμου. Στα ελληνικά υπάρχει το φιλότιμο, δηλαδή να είσαι φιλότιμος, να φιλοτιμήσαι, να έχεις φιλότιμο, να φιλοτιμήστε στο να ησυχάζετε. Και το φιλότιμό σου να είναι στο να είσαι ήσυχος, να μάθεις να ηρεμείς, να ισορροπεί το μυαλό σου, να μην ξεφεύγεις, να καταγίνεσαι στα ίδια, μην πας να πάρεις το αλουνού, μην θέλεις να κερδίσεις, μην θέλεις να επεκταθείς, να καταγίνεσαι σε αυτό που έχεις εσύ, σου έδωσε ο Θεός. Και να εργάζεσαι με τα δικά σου χέρια καθώς σας παραγγείλαμε. Δηλαδή εμάς αυτό που μας αρκεί είναι να μας δίνει ο Θεός δουλειά να έχουμε, να μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας σύμφωνα με το θέλημά Του. Και για να περιπατείτε πώς, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να περπατάμε με ευσχημοσύνη προς τους έξω. Να μην βλέπουν ότι είμαστε τεμπέληδες, ότι δεν έχουμε τη διάθεση να δουλέψουμε, αλλά να δουλεύουμε και ο Θεός να μας προσφέρει αυτά που έχουμε ανάγκη και να μην έχετε χρία μηδενός. Άρα αυτό που τον ενδιαφέρει τον Απόστολο Παύλο, Δεν είναι μόνο να έχουμε σκεπάσματα. Δηλαδή, αν αδελφέ έχω μια κουβέρτα ή δύο κουβέρτες ή τρεις κουβέρτες, καλά είναι? Όχι, δεν λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να, σε ντονάκι να έχω? Δεν μιλάμε τώρα για τέτοια, ούτε θα το συζητήσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Λέει να μην έχετε χρία μηδενός. Δηλαδή, να είναι καλυμμένες οι ανάγκες σου. Εάν είναι καλυμμένες οι ανάγκες σου, να λες δόξα Κύριε. Γιατί αν ο Θεός σου καλύπτει αυτές τις ανάγκες, τότε εκείνη η ευσέβεια που θα δείξεις. Να πεις δόξα Κύριε. Να μην γκρινιάζεις συνέχεια για το παραπάνω και να μην γκρινιάζεις γιατί δεν έχεις όσα έχει ο διπλανός και να μην γκρινιάζεις και να ζηλεύεις γιατί εκείνος και όχι εγώ, αλλά να είσαι αυτάρκης με ευσέβεια. Μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια με τα αυταρκίας. Γι' αυτό έρχεται, αδελφοί, να μας πει ότι αυτό έχει μια βοήθεια από τον ίδιο το Θεό. Δεν είμαστε μόνοι μας αυτό. Δεν μας κάλεσε ο Θεός να αρχίσουμε να ανησυχούμε τώρα εμείς πάνω σε αυτό πώς θα πλουτίσουμε, αλλά μας κάλεσε να ζήσουμε με ευσέβεια, γιατί θα κανονίσει αυτά που έχουμε ανάγκη. Τι είναι έχετε χρία? Δηλαδή την ανάγκη σου την καλύπτει ο Θεός. Και πού το λέει? Το λέει στην επιστολή τη δεύτερη του Πέτρου, στη σελίδα 1077, στο κεφάλαιο το Α, στο 3 εδάφιο. Βέβαια είναι σε πολλά σημεία, αλλά εμείς δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε όλα αυτά. Θα αναφερθούμε σε κάποια τα οποία έχουν να κάνουν έτσι τώρα άμεσα να διευκολύνουν το μάθημα. Καθώς η θεία δύναμη σε αυτού, εμείς ελπίζουμε και στηριζόμαστε στη δύναμη του Θεού, αδελφοί. Η θεία δύναμη σε αυτού χάρισε σε μας, μας τα χάρισε, μας τα προμήθευσε πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Άρα αυτό που τον ενδιαφέρει το Θεό είναι να μας προμηθεύσει όσα έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε με ευσέβεια. Ευσέβεια με τα αυταρκίας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Η δύναμη του Θεού ασχολείται να μας προσφέρει αυτά που έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε και να ζήσουμε με ευσέβεια. Για να μπορούμε και προς τους έξω να έχουμε καλή μαρτυρία. Δηλαδή να μας βλέπουνε και να λένε οι άνθρωποι αυτοί εμπιστεύονται όντως το Θεό. Στείνουν τη ζωή τους έτσι ώστε ο Θεός είναι βοηθός τους. Και δεν ανησυχούν αλλά χαίρονται, γιατί ξέρουν ότι έχουν αυτάρκεια σε αυτά που τους δίνει ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος στη σελίδα 1041 στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο κεφάλαιο Δέλτα στο 11 εδάφιο λέει, μάλλον θα το διαβάσουμε από το 10 για να το καταλάβουμε λίγο. Χάρηκα εν Κυρίω μεγάλος ότι τώρα τέλος πάντων δείξατε αναθάλουσα την υπερεμού φροντίδα περί του οποίου και φροντίζετε πλην δεν είχετε ευκαιρία. Είχε κάποιες ανάγκες ο Απόστολος, δεν ασχολήθηκε κανένας εγκαίρος να τις καλύψει, μόνος του άνθρωπος, δουλειές πάντα δεν υπήρχανε, και οι αδελφοί όμως επειδή ξέρανε τις ανάγκες κάποια στιγμή δραστηριοποιηθήκανε και του προσφέραν κάποια πράγματα. Χάρηκα, λέει, πάρα πολύ. Χάρηκα που πήρα αυτή την προσφορά από σας για τη φροντίδα για μένα που φροντίζετε, αλλά ξέρω ότι δεν είχατε την ευκαιρία. Δηλαδή δεν σας είχε δοθεί ευκαιρία. Ο Απόστολος Παύλος τώρα και με καλοσύνη και με ευγένεια τους λέει ότι σας ευχαριστώ. Θα μπορούσε να ήταν και πιο νωρίς, πέθαινα ο άνθρωπος, θα μπορούσε να ήταν και πιο νωρίς, αλλά ξέρω ότι δεν είχατε ευκαιρία. Αλλά όχι ότι λέγω τούτο διότι στερούμε. Δεν σας το λέω, λέει, γιατί στερούμε και δεν έχω και δεν πρόκειται ο Θεός να με βοηθήσει και να με προμηθεύσει, αλλά σας το λέω γιατί να ξέρετε, λέει, ότι εμένα σαν διδασκαλία, σαν θέση απέναντι στα πράγματα του Θεού είναι ότι εγώ έχω μάθει μέσα στην πορεία μου να είμαι αυτάρκης εις όσα έχω. Να το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Έμαθα, και δεν το μαθαίνεις από τη μια ώρα στην άλλη. Το μαθαίνεις με την πρακτική εφαρμογή, με την προσπάθεια. Σε στερεί ο Θεός, τον παρακαλά σου δίνει. Στερείσαι, σου δίνει ξανά. Έρχεσαι σε έλλειψη, ξανά σου δίνει. Και μαθαίνεις ότι ποτέ δεν σε αφήνει. Μαθαίνεις ότι ο Θεός σου δίνει όσα έχεις ανάγκη. Και μαθαίνεις ότι κάποια στιγμή δεν χρειάζεται να τον αφήσεις το Θεό να πας να ασχοληθείς με οτιδήποτε άλλο, αλλά να τα αφήσεις όλα τα άλλα και να ασχοληθείς μόνο με το Θεό. Και γι' αυτό λέει, έμαθα, λέει, στη διαδρομή μου να είμαι αυτάρκης. Δεν το ήξερε πριν. Πριν ήταν αλλιώς η νοοτροπία του. Αλλά το έμαθε στη χριστιανική του ζωή. Σε όσα έχω. Δηλαδή, έχω ένα πιάτο φακές. Μια χαρά είναι οι φακές. Έχω ένα ψωμάκι, μου ήρθε. Μια χαρά είναι και το ψωμάκι. Έχω λίγο κρεατάκι, μια χαρά είναι και το κρεατάκι. Είσαι ευχαριστημένος, αδελφέ? Μια χαρά ευχαριστημένος είμαι. Δεν χρειάζεται να γκρινιάζω επειδή δεν έχω κάθε μέρα σουβλάκια, ή επειδή δεν τρώω κάθε μέρα μπριζόλες, ή επειδή δεν τρώω κάθε μέρα μακαρόνια με κιμά που μου αρέσουν, αλλά θα είμαι ευχαριστημένος με αυτό που έχω. Ό,τι σας βάζουν, λέει, μπροστά σας, αυτό να τρώτε. Που σημαίνει τι? Ότι ο Θεός κανονίζει και τι θα μπει μπροστά μας. Άμα εκφράσεις την επιθυμία ότι πεινάς, θα σου έρθει, αυτό είναι σίγουρο, θα σου έρθει αυτό που έχεις ανάγκη. Για να σου καλύψει την ανάγκη σου. Όταν ο Ηλίας πίναγε, του ήρθε και κρέας, του ήρθε και ψωμί, του ήρθε και φρέσκο νερό και του κάλυψε και τις ανάγκες όλες. Και γι' αυτό λέει, ξέρω να ταπεινώνομαι, ξέρω και να περισσεύομαι, εν παντή τόπο, δηλαδή όπου κι αν πάω, και κατά πάντα είμαι δεδιδαγμένος. Δεν αλλάζω, λέει, την οτροπία μου εγώ. Όπου κι αν βρίσκομαι, με την ίδια λογική δουλεύω. Είμαι διδαγμένος πάνω σε αυτό, με δίδαξε ο Θεός. Είμαι διδαγμένος και να χορτάζομαι, δηλαδή και να χορταίνω. Είμαι διδαγμένος και να πεινάω. Δεν με ενδιαφέρει και να πεινάω. Και να πεινάω τι κάνω? Το γυρίζω στην νηστεία και στην προσευχή. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος δεν τον ενδιέφερε. Άντε, λέει, ευκαιρία, δεν έχουμε φαΐ, να κάνουμε νηστεία και προσευχή. Ευκαιρία ήταν κιόλας, Έχω μάθει, λέει, είμαι διδαγμένος και να πεινάω και να χορτάζομαι και να περισσεύομαι και να υστερούμε και να μου περισσεύουνε αλλά και να μου λίβονται. Αλλά το μάθα, λέει, αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει. Δεν γκρινιάζω στο Θεό. Δεν στεναχωριέμαι. Δεν του λέω, Κύριε, δεν είμαι παιδί σου. Εγώ είμαι χριστιανός και σε ακολουθώ για να περνάω καλά. Δεν τον ακολουθώ για να περνάω καλά. Τον ακολουθώ για να τον σέβομαι, να τον αγαπάω και να κερδίσω την αιώνια ζωή. Γι' αυτό τον ακολουθώ. Τα πάντα δύναμε, και αυτό το διδάχτηκε και το έμαθε, ότι τα πάντα μπορώ δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Όμως για σας καλά κάνατε και μου στείλατε αυτά που μου στείλατε. Δηλαδή να μην σου στέλναμε, αδελφέ, επειδή είσαι αυτάρκης, να μην σου στείλουμε τίποτα. Όχι, στείλατε εσείς, γιατί αυτό σας έβαλε ο Θεός για να μπορέσετε να καλύψετε τη δική μου ανάγκη, η οποία αναφέρεται στο κεφάλαιο Θήτα, στη 1025 σελίδα, στην προς Κορινθίους επιστολή. Βήτα. Διαβάζουμε λοιπόν στο 6. Και γιατί το λέει καλά κάνατε εσείς? Γιατί θέλει το έργο να δει. Δεν θέλει να πάρει να φάει. Δεν τον ενδιαφέρει να φάει. Γιατί και ο Ιησούς Χριστός, όταν του φέρανε οι μαθητές ψωμί και ήταν με τη Σαμαρίτισσα, ενώ πίναγε σαν άνθρωπος, δεν έφαγε. Πίναγε. Και δίψαγε. Και ούτε ήπιε νερό. Του είπε, δώσε μου, δώσε μου να πιω, και πιάσαν κουβέντα. Και εκεί που πιάσαν κουβέντα, ξεχαστήκανε. Ούτε νερό ήπιε, ούτε έφαγε από τους μαθητές, και περίμενε μέχρι να έρθουν οι άνθρωποι να τους μιλήσει το λόγο του Θεού. Εγώ, λέει, έχω να φάω. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, το φαΐ, ούτε με ενδιαφέρει να πιω. Έχω να φάω, και αυτό που το φαΐ το δικό μου, λέει, είναι να κάνω το λόγο του Θεού και να τον εκτελέσω. Αυτό με ενδιαφέρει, λέει. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τους λέει, αυτό που κάνατε δεν το κάνετε τόσο για μένα όσο για εσάς. Δηλαδή, το να μου προσφέρετε εμένα κάτι δεν είναι ότι μου άλλαξε εμένα τίποτα τη λογική απέναντι στο Θεό. Εγώ και να πέθαινα της πείνας, το Θεό θα τον δόξαζα. Και να με βάζανε φυλακή, πάλι το Θεό θα τον δόξαζα. Και να με μαστιγώνανε, πάλι το Θεό θα τον δόξαζα. Και στη θάλασσα να διανυκτέρευα, πάλι το Θεό θα τον δόξαζα. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει. Δεν πρόκειται τίποτα να με χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Τίποτα δεν πρόκειται να με χωρίσει. Γι' αυτό, λέει, αυτό που κάνατε έχει να κάνει με εσάς. Τον ηλαρό έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού, ουχή με λύπη εξ ανάγκης, διότι τον ηλαρόν δω την αγαπά ο Θεός. Δηλαδή αυτόν που δίνει με ανοιχτή καρδιά. Είναι όμως δυνατός ο Θεός, γι' αυτό λέει η θεία δύναμη αυτού, δηλαδή είναι δυνατός ο Θεός, να περισσεύσει πάσαν χάριν σε εσάς, δηλαδή να σας προσφέρει αυτό που πραγματικά χρειάζεται να έχετε, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντή πάσαν αυτάρκεια, δηλαδή αν βλέπεις ότι σου περισσεύει, να ξέρεις ότι για κάποιο σκοπό είναι. Εάν ο Θεός σου πρόσφερε κάτι παραπάνω, δεν είναι να τα βάλεις αποθήκες. Δεν είναι να πεις, ψυχή μου, έχεις πολλά, διέτη πολλά, φάε, πίε και εφραίνου. Δεν είναι να φτιάξεις καινούργιες αποθήκες. Αυτά που προσφέρει στον άνθρωπό του, στον χριστιανό Θεός, για κάποιο σκοπό είναι. Μήπως τα δίνει για να έχεις δυνατότητα να βοηθήσεις, να προσφέρεις, να απλωθείς, να δώσεις, να είσαι πιο ηλιαρός. Και έχοντες πάντοτε εν παντή πάσαν αυτάρκεια, να περισσεύεται εις παν έργων αγαθών. Εάν λοιπόν θέλει ο Θεός να σε βάλει σε ένα αγαθό έργο, σε ένα καλό έργο, θα σου προσφέρει να έχεις για να δίνεις. Και αν δεν έχεις, έχει ο άλλος. Και αν δεν έχει ο άλλος, θα έχει ο άλλος. Δεν υπάρχει περίπτωση, αδελφοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει σε κάποιον περίσσευμα και σε κάποιον έλλειμμα. Αυτά είναι ισοζύγια μέσα στην Εκκλησία. Κάποιος τα λείβεται, κάποιος τα περισσεύει. Και αυτού που του περισσεύει, δίνει σε αυτόν που του λείβεται. Και έτσι είναι το Ευαγγέλιο. Για να υπάρχει μια ισότητα, λέει, μεταξύ σας. Βέβαια, δεν μπορούμε να το τελειώσουμε. Ένα όμως θα πω σαν τελευταίο εδάφιο, για να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το Ευαγγέλιο, αδελφοί, που ακολουθούμε, δεν είναι το Ευαγγέλιο της ευημερίας. Είναι το Ευαγγέλιο της ευσέβειας και της αυτάρκειας. Ο παροιμιαστής στη σελίδα 606, και θα κλείσουμε με αυτό το εδάφιο, 606 στις παροιμίες, ο παροιμιαστής λέει στο κεφάλαιο λάμδα, στο 7 εδάφιο: «Δύο ζητώ παρά σου, μην αρνηθείς ταύτα εις εμέ πριν αποθάνω. Ματαιότητα και λόγο ψευδή απομάκρυν απ' εμού, φτωχία και πλούτη μη δώσεις εις εμέ». Προσέχτε τι λέει. «Τρέφε με με αυτάρκη τροφή, μήποτε χορταστώ και σε αρνηθώ και είπω τι είναι ο Κύριος, ή μήποτε ευρεθείς φτωχός, κλέψω και λάβω το όνομα του Θεού μου επί ματαίω». Μη με κάνεις, λέει, πολύ φτωχό, ούτε πολύ πλούσιο. Θέλω, λέει, Κύριέ μου, βοήθησέ με να ζω τη ζωή μου έτσι, ώστε να έχω αυτάρκεια. Να με τρέφεις, εσύ να με τρέφεις, με αυτάρκη τροφή, δηλαδή την τροφή που έχω ανάγκη. Και γι' αυτό στην προσευχή μας, αλλιώς δεν θα το έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Όταν, λέει, προσεύχεστε στον Πατέρα, να του λέτε ένα πράγμα: «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε εις ημάς σήμερα». Όποιος το καταλάβει, το κατάλαβε. Μη μας το δίνεις για κανένα μήνα. Γιατί, λέει, το μάνα, εάν το παίρνανε για δεύτερη μέρα στην σκηνή τους, σάπιζε. Το μάνα, λέει, θα το παίρνεις για μια μέρα. Όσο έχεις ανάγκη, όσο μπορείς να φας, δηλαδή άμα σε έβλεπε λίγο ευτραφή και ήθελες μεγάλη μερίδα, έπρεπε να πάρεις μεγάλη μερίδα. Αν ο άλλος μέσα στη σκηνή σου ήταν λεπτούλης και δεν έτρωγε πολύ, έπαιρνε την ποσότητα που έτρωγε. Αν έπαιρνε διπλάσια μερίδα από αυτό που είχε ανάγκη ο οργανισμός του, σάπιζε το επόμενο. Και αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Να τρως την τροφή σου με αυτάρκεια και με ευσέβεια απέναντι στο Θεό σου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Να λέμε και να δόξα, Κύριε, για κάθε τι που τρώμε. Και γι' αυτό κάθε φορά που τρώμε, του λέμε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για αυτά που έχουμε σήμερα και τα αγαθά που μας πρόσφερες. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει.